Dobrý den, 27. pokračování podcastu Keci a politika právě začalo. Je to možné, že jsme vstoupili do 7. měsíce své existence? Asi je. A to jen díky vám, co nás posloucháte, vašemu zájmu a vašim reakcím, ať už na Facebooku Keci a politika, nebo na vystoupení v regionech. Takže ještě jednou moc děkujeme.
Taky díky a taky na Twitteru našem se to hemží spoustou otázek.
Když jsme začínali, tak jsme uvažovali dělat nejenom aktuální, ale taky nadčasové pořady. Vzpomínám si, že jsme si říkali, že uděláme jeden pořad o nacismu a dalších věcech. Ale když se blížilo natáčení prvního dílu, tak vypukla kauza Vrbětice. Té jsme se věnovali dvakrát, pak začala volební kampaň, Feri měl víc než jednu holku a už nás vláčely aktuality, takže my za těmi tématy spíš klopítáme a nějaký čas ještě budeme, protože sněmovními volbami zjevně nic nekončí. Tématem dnešního podcastu bude odcházení Miloše Zemana. Nemyslíme tím odcházení ze života, ale přinejmenším dočasné předání o pravomocí prezidenta republiky. Tomu jsme se sice věnovali už v posledních dvou dílech, ale myslíme si, že zpráva Pražské ústřední vojenské nemocnice je pěkným završením celého příběhu a že by bylo třeba si ten příběh dopovídat.
Já si teda nemyslím, že to je pěkné zakončení. Já myslím, že to je nepěkné zakončení ve skutečnosti.
Nepěkné by bylo, kdyby oni byli zbabělí jako dosud a nic neříkali, ale tohle to řadu věcí vyjasnilo a na ten babišovsko-zemanovský svět musel přistoupit na nějaké věci, ale tomu se asi dostaneme.
Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose. Keci a politika.
Já začnu hodně obecně tohle téma. V pátek se mě jedna redaktorka z televize Nova ptala, proč prezidentovo okolí jedná jak jedná, že je to pro ní nepochopitelné. Já jsem jí odpověděl, že si to nedovede představit, protože její generace už nečetla ruskou literaturu, hlavně Gogola a Čechova, a že tam všechno je. A když se ruští mužici náhodou objeví na Pražském hradě, tak rozehrávají pořád ty svý stejný mužický hry. A napsala mě, co tím myslím. No a já jsem tím myslel třeba Gogola, jeho román Mrtvé duše. Tam je taky jeden mazaný Vratislav Minář, jmenuje se Čičikov, a zjistí, že soupis mrtvých duší, tedy ruských nevolníků, kteří zemřou, probíhá vždycky v Rusku jednou za rok. A proto ten Čičikov objíždí sedláky a kupuje od nich ty nesepsané mrtvé, protože když máte nevolníky, sice musíte platit daně, ale dostanete od vlády osidlovací výměr a hlavně můžete si za ty svý jako mrtvý nemrtvý vzít v bance úvěr, za něj si můžete postavit statek a koupit si ty skuteční nevolníky. Jo, celá ta konstrukce je samozřejmě podvod, protože úvěr dostáváte za mrtvoli, tedy mrtvé duše, ale je to tehdy to šlo.
No, mě to spíš připomíná jiný román ruský klasický, a to je Revizor, protože mám už několik let pocit, že českou politiku vládní a Pražský hrad ovládla skupina Chlestakovů, kteří se tváří, že dělají politiku a řídí ten stát a ve skutečnosti ho jenom prostě demontují a vykrádají.
No, otázka otázek je, proč Minář a Nejedlí se tak dlouho tvářili, že se Zemanem je zdravotně všechno v pořádku, proč inscenovali to jeho navlíkli do oblečení a jak vhazoval ty lístky do těch uren, čímž ohrožovali evidentně jeho zdraví. Já nejsem právník, ale po konzultaci s nimi jsme včera večer dali dohromady minimálně 5 paragrafů zákona, trestního zákona. Paragraf 328, přisvojení pravomocí úřadu. Paragraf 314, sabotáž. 329, zneužití pravomocí úřední osoby. 348, padělání úřední listiny. A konečně paragraf o neposkytnutí pomoci. Začněme teda tím, že když někdo takhle riskuje evidentně, tak musí si s tím spojovat nějakou protihodnotu. Jo? Čičikov chtěl úvěr od banky. A k zajištění potřeboval ještě úředně neodepsané mrtvoly. K čemu potřebovali Minář, Babiš a další na smrt nemocného prezidenta? Pojďme na to.
No, já si myslím, že to teprve všechno budeme postupně zjišťovat, že jo? Protože to bude vyplouvat jako na povrch postupně. A jak se v posledních dnech jako vrší speciální útvary a různý další vyšetřovací orgány, které se tím chtějí zabývat.
Jak jednou jsou odvážní, že jo?
Najednou jsou odvážní. Tak teď naposledy to bylo NCOZ. Předtím jsem zaregistroval vojenské zpravodajství, u čehož mě teda napadla ta věc, o které jsme se tady bavili, myslím, 3 díly zpátky, že bych se velmi divil, kdyby brigádní generál Zavoral, ředitel ústřední vojenské nemocnice, nebyl s těmito institucemi ve styku a pravidelně jim nareportoval, že ti podle mě budou mít jako nejpřesnější informace o tom, co se dělo. Samozřejmě, pokud bude nějaký policejní útvar, teda oni řekli, že to tak bude, že budou vyšetřovat právo z těch podpisů, tak z toho podle mě ještě bude velká polízanice pro spoustu lidí a budou do sebe zapadat ty kostičky toho těch puclí jako postupně zpětně si je tam budeme moc zasazovat a bude nám jasnější a jasnější, proč se některé věci, které nám připadaly nelogické, tak jak se tě ptala paní redaktorka z Novy, tak nám najednou ve světle toho celého obrázku budou vypadat velmi jako logické.
Hele, já za bod zvratu jsem tu zprávu ústřední vojenské nemocnice považoval proto, že tam bylo jasně řečeno, že prezident ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. To byl, myslím, velký zlom. A když si mám odpovědět na to smysl toho, co dělá ten Babišův tábor, tak já tam vidím trojí zájmy. Za prvé zájem lidí okolo Mynáře. Já jsem přesvědčen, že tam se hraje o milosti a abolice pro celý ten podivný svět těch Janoušků a dalších, plus přízeň Babiše jako nového prezidenta, na něhož sadili. To je evidentní a proto mu otevírají jako dveře do tohohle světa.
Dívej, když se teď budeme jako třeba zabývat jenom tím, co v čase různě říkal Babiš, a kam až to dotáhl v těch svých vyjádřeních, dejme tomu do včerejška nebo do dneška. Jo. Tak já jsem přesvědčený o jedné věci naprosto jistě, že Babiš celou dobu ví víc o skutečném stavu prezidenta republiky, než říká. A všechny jeho vyjádření jako odvoleb mají nějaký smysl, kterým něco on sleduje. To znamená, jestliže on včera řekne po tom, co u Venka zveřejní tu zprávu o tom skutečném stavu a on řekne, že to pro něho je překvapivá zpráva a ty samozřejmě do kontextu k téhle jeho větě si doplníš tu prapodivnou SMS-kovou komunikaci, kterou vedl se s poslancem ANO, který je zároveň lékařem v IKEMu. O té transplantaci a tady těch...
Špičáka, myslíš?
Špičáka. Tak si říkáš, jak může být dneska Andrej Babiš, nebo včera vlastně, jak může být včera Andrej Babiš překvapený ze zprávy UVN, když týden předtím komunikuje se svým poslancem na téma transplantace jater. A zároveň toho prezidenta navštívil v Lánech, zároveň vypouští do vzduchu mlhy typu, že Havlíček si s ním telefonuje, že Babiš s ním mluvil.
A řekl, tam je důležitý, že v těch Lánech, Babiš řekl, že v těch Lánech Zeman mu slíbil, že ho dvakrát pověří sestavení
na což,
vlády.
Což je samozřejmě tak marginální informace, na kterou si pochopitelně vzpomeneš až po týdnu. Že jo? Jako proč se tohle jako děje? Takže já si myslím, že Babiš celou dobu lže a minimálně od té neděle minulé jako změnil taktiku a možná i spíš strategii a nějakým způsobem přeformoval to svoje vojsko a dal jim instrukce, podle kterých oni od té doby jedou. Jo. To znamená, na jednu stranu Babiš věděl, jak to je, o tom jsem si naprosto jistý, a paralelně s tím celá ta jeho armáda těchto Havlíčka, Schillerové, Vondráčka a spol. Vypouštěli do světa informace o tom, že prezident republiky se těší báječnému zdraví a podporovali tu velkou lež, kterou šířil Hrad.
Můžu ještě ti do toho skočit? Za mě bylo smyslem tady tohohle babišovsko-minářovského prostě tažení nahnat demoblok k nějaké překotné aplikaci toho paragrafu 66, aby nějak necitlivě zbavili prezidenta pravomocí a aby mohli říkat, je to puč na prezidenta, udělat z něho mučedníka, vytvořit legendu a konspirační teorie a na tom založit budoucí volební kampaň. To je jedna jako věc, která je spojila. Mimochodem, 3 minuty předtím, než začal tenhle podcast, tak Babiš dal do televize prohlášení, kdy vyzval na základě jako té zprávy UVN Mináře, aby rezignoval. Což je typická jeho vlastnost, jak hází přes palubu svý lidi. Ale to byla jedna věc, jako ta politická. A pak o co Babišovi v téhle hře jde, já myslím, že jde oddálit prostě deagrofertizaci, protože on chce uhájit lidi ve svých funkcích, ne ty z ANO, ale z Agrofertu. Jo? A on má dvojí armádu, jednu straníky ve svých funkcích, ty samozřejmě dřív nebo později odejdou, ale pak ty lidi z Agrofertu. Já myslím, že to je klíč prostě k tomu oddalovat tyhle ty věci, že hraje na dvou vlastně ve dvou rovinách.
Já Babišovi nevěřím ani dobrý den. Jako ani jedno slovo, které on řekne, není pravda. A to není teď, to je prostě 8 let zpátky nebo 20 let zpátky. On je profesionální lhář, fabulátor a manipulátor. Jo. A dělá to celou dobu, protože to je jako klasický populista toho nejhrubšího ražení. Takže lže jak médiím, tak voličům, tak lže všem kolem na té politické scéně. Já nepochybuji o tom, že bez ohledu na zdravotní stav prezidenta a bez ohledu na výsledek voleb, jejich původní strategie společná s Hradem byla, že dosaděj Babiše do Strakovky za každou cenu, i když ty volby dopadly tak, jak dopadly. On to ostatně teď potvrdil tím, že mu Zeman slíbil dva pokusy, ty dva prezidentské pokusy.
Důležité, já řekl, já to ještě jednou zopakuji, aby bylo jasné, kdy řekl, že mu to Zeman slíbil. Na tom nedělním setkání,
ze kterého se údajně
jako vystrašil, že vypadal, jak
vypadal. No to je jedno. Takže já si myslím, že tenhle plán jako existoval. Existovala určitě dohoda o realizaci takovéhohle plánu mezi Zemanem, Hradem a Babišem. A zbytek pravděpodobně se zhoršujícím se stavem Zemana už byla jenom improvizace, ale ve prospěch tohohle plánu. A teď, když si vezmeš ty jednotlivé kroky, které se za těch posledních 14 dnů jako odehrály, a co by ty kroky měly znamenat v tom jejich plánu, tak si myslím, že se jim to hodně dlouho dařilo. Jo. A takže určitě chystali pověření Babiše premiérem. 100%. A jestli to chtěli udělat dřív nebo později, celkem jedno. Každopádně zdravotní stav prezidenta a komplikace se svoláním té schůze nového parlamentu jim to jenom zbrzdilo, ale to neznamená, že to nechtěli udělat a že to neudělají. Ale aby to mohli udělat, to znamená, aby třeba 8. nebo 9. listopadu, až se sejde nová sněmovna, vláda podá demisi a v tu chvíli prezident by měl někoho jmenovat, pověřit nebo nějakým způsobem začít komunikovat o sestavení nové vlády. Aby se to mohlo stát s tímto prezidentem, s plnými kompetencemi, ano, tak museli v tom mezidobí, mezi volbama a tím jmenovacím aktem, vytvořit legendu o dobrém zdravotním stavu, o kterém věděli, že není dobrý. Jo, a podle mě i vážně pochybovali o tom, jestli to jmenování bude technicky jako možný, třeba 8., 9., 10. listopadu. Aby si tu legendu připravili, tak když se dneska podíváš zpátky a vytáhneš si z nějakého monitoru vyjádření různých protagonistů téhle mocenské skupiny, to znamená Hrad a Agrofert, a podíváš se, co ve kterém okamžiku oni říkají, tak to začíná někdy jako v druhé půlce září, kdy Schillerová blábolí v televizi o tom, jak si telefonuje se Zemanem a jak je prostě v báječné kondici, jak s ní vtipkoval. Do toho hrát ať už ústy ovčáčka nebo ústy mináře různě fabuluje a lže o tom, co prezident dělá, kde prezident je a v jakém je zdravotním stavu. Pak přijdou volby, oni ty volby prohrajou. Prohrajou je mnohem víc, než čekali, že je prohrajou. A nastane ten nejhorší možný scénář, s kterým počítali. To znamená, mají výraznou menšinu ve sněmovně, Babiš nemá žádný spojence a zdravotní stav prezidenta je horší, než čekali. Oni nic na to kontéruje Babiš do lán, zjistí, v jakém je stavu a za hodinu toho Zemana odvezou do Uvenky, kde je do dneška. Na tomto setkání údajně Zeman řekl Babišovi, že ho stejně dvakrát jmenuje. Oni dál jedou tu hru, že Zeman je, že to je prostě jako chvilková indispozice. My vidíme v médiích fotky z toho transportu, které já bych si odpustil, ale prostě bohužel jsme tomu byli vystaveni. Zemana odvezou do nemocnice a začne hra o to, v jakém je stavu a kdo má o tom stavu informovat a jak. Neinformuje v zásadě nikdo nikoho. Začne se mluvit o aktivaci článku 66, to znamená zbavení prezidenta, dočasné zbavení prezidenta pravomocí. Do toho generátor náboženských citátů Ovčáček vypouští nesmysly typu, co měl prezident k obědu a k večeři, aby jsme se dneska dozvěděli, že v té nemocnici za tu dobu nikdy nebyl a že to celé komentuje patrně z nějaké modlitební kopky prostě pod Pražským hradem.
A přitom strašně kalí ještě.
Přitom strašně asi kalí, to nevím, jako já ho naštěstí neznám, ale samozřejmě vždycky mě pobaví, když tady ten komunistický agitátor z Halonovin jako propadl tady tomu náboženskému šílenství, ale fajn, každý máme právo ze šílent. No a takhle to pokračuje vlastně až do minulého týdne a teď samozřejmě jsou situaci, kdy ve sněmovně má většinu 108 hlasů někdo, vláda dál vládne v důvěře a čeká se na to, co bude. Začínají se ozývat už agresivní výstupy relativně ze Senátu o tom, že chtějí vědět, jak to se Zemanem je.
No, agresivní nejsou, no, ne, jako, velmi vlažný.
Dobře, tak jako hlasitý. Dobře, ne, beru zpět slovo agresivní, hlasitý.
Agresivní projevy budeme probírat až v druhé části tohle pořadu.
Tak. A oni furt držej tu lajnu, že Zemanovi nic není v podstatě. Udělají tu tiskovku manželky s dcerou, kde neřeknou nic, udělají tiskovku, donutili udělat tiskovku, nebo možná nedonutili udělat tiskovku ředitele nemocnice, který jim taky neřekl nic. Do toho prosakují do médií jako závažný informace o zdravotním stavu.
A pojďme v té časové, já vím, ale v té časové linii říct, že teď přichází 13.
Tak,
říjen,
tak,
zpráva UVN.
Tak a 13. října UVNka předá hradnímu kancléři nebo někomu z kanceláře prezidenta republiky zprávu, ve které už, jak jsme pochopili včera, jasně řeknou, že prezident není ve stavu, ve kdyby byl schopen vykonávat funkci prezidenta. Přesto...
O den později, 14. října...
O den později...
K němu zvou...
Zvou. Přivede ho tam Mynář.
Přivede Mynář...
Vondráčka.
Současného do čtvrtka ještě předsedu poslanecké sněmovny za ANO Vondráčka, který... se hraje neuvěřitelné vystoupení, že říká, že pan prezident byl ve skvělém zdravotním stavu a že mému kamarádovi říkal, že dokonce v němčině mu citoval z Nietzscheho. Miloš Zeman miluje Nietzscheho, protože my jsme ještě v roce 96, když jsem byl v Lidovkách, měli jsme svědectví o první manželky, že Miloš Zeman se učil té své retorice tím, že si před zrcadlem nahlas četl Nietzscheho. Jo.
Pojďme do čtvrtka.
A poslouchej, ale ještě k tomu Vondráčkovi. Dnes říká, jestli se nestal obětí nějaké hry. Jo. jakoby začal zase cítit, že by se mohl stát obviněný, tak se najednou stylizuje do role spolupracujícího.
No vidí ten oheň té hořící stepy, že jo, jasně. Jako co má jinýho říkat. Protože pochybu, že byl někam manipulován, já si myslím, že on je součástí té hry.
A musíme si ale říct, o co tam šlo. Že nešel jenom na návštěvu, ale že z téhle návštěvy měl vzejít podpis k svolání poslanecké sněmovny na 8. listopadu. To je ta věc.
Tak, a to je hrozně důležitý. To je hrozně důležitý. Jestliže 13. má kapérka v ruce papír, že prezident není schopen vykonávat úřad,
a neoznámí to ústavním činitelům.
To je jedno. A 14. ta sama kapérka v čele s Mynářem přivede...
Řekni, co je to kapérka.
Kancelář prezidenta republiky. Přivede do UVNky druhého nejvyššího ústavního činitele Vondráčka a nějakým způsobem vygenerují papír, na kterém je podpis, ze kterého se dá přečíst, že tam je napsáno Miloš Zeman. Ale či to je podpis, jako nevíme. Oni tvrdí, že je Miloše Zemana.
Kdežto lékaři říkají, že nebyl ničeho jako schopen.
Tak proč takový papír potřebovali? Oni nepotřebovali přece svolat tu schůzi. Ta schůze sněmovny nové by se 8. sešla tak jako tak.
Nebo dříve, do 30 dnů prostě.
Ne, do 30 dnů ji musí svolat prezident. A když je do 30 dnů nesvolá, tak pak se sejde sama tou procedurou buď předseda, nebo nejstarší, prostě nebo něco takového. Takže proč potřebovali papír o tom, že se schůze sejde, že prezident svolává schůzi na 8. listopadu na stejný den, kdyby se stejně sešla sama?
Můžu ti jednou větou odpovědět, no? Co si myslím, když to takhle pokládáš? No, že chtěli vytvořit iluzi, že když prezident toho 14. října byl zdravý, zase iluzi zdravého prezidenta, kterého později nemůže podle paragrafu 66 odvolat Senát.
No,
poslanecká sněmovna.
No jasně. Oni potřebovali dál hrát tu hru o zdravém prezidentovi, přestože mají v ruce papír z UVNky, že ho nemají, ale ne kvůli svolání té sněmovny. Protože to oni nepotřebují a je jim jasné, že to by se stalo tak jako tak. Ale když politická reprezentace 14. akceptuje to, že prezident svolal sněmovnu na 8. listopadu, tak jak bude potom ta nová sněmovna 8., 9., 10. říkat, my jsme sice akceptovali, že 14. podepsal a svolal sněmovnu, ale teď už si myslíme, že není schopen vykonávat a musíme mu kompetence odebrat. Za prvé. Za druhé, když politická reprezentace akceptuje podpis ze 14. na jmenování, na svolání sněmovny, jak bude stejná politická reprezentace 8. listopadu reagovat na situaci, kdy se tam ráno sejdou, že jo? Všichni složí ten slib, Začnou volit ty orgány, pak půjdou na oběd, to ještě ani nebudou mít hotový. A v jednu hodinu, mezi tím podá vláda demisi a ve 2 hodiny tam připluje Andrej Babiš s papírem v ruce a bude říkat, dnes právě jsem se vrátil z UVN, podal jsem prezidentu republiky demisi a prezident republiky mě obratem jmenoval novým předsedou vlády. Jak argumentačně ustojí to, že seděj na schůzi, kterou svolal prezident republiky 14. a oni akceptovali ten papír, který jim to svolal.
Jasně.
A nebudou akceptovat papír, který ten samý prezident jako jmenoval předsedu vlády, protože oni se první musí sejít, ustanovit a pak můžou hlasovat do paragrafu 66. Když mezi tím, nebo do té doby, jmenuje prezident republiky nového předsedu vlády, je pořád legitimní a legální prezident.
Já ti položím otázku. Dá se teda říct, že o popření tady téhleté jejich linie rozhodla to, co jsem říkal, ten bod zvratu, že v UVN někomu došla konečně odvaha a dali tu zprávu?
Já si myslím, že nejenom v UVN. Že v určitým okamžiku pravděpodobně té nové politické garnituře jako došlo jim to, že existuje takováhle možnost a že pravděpodobně všichni ti lidi, ať už z ANO nebo z Hradu, jedou tuhle linii a bez ohledu na to, že co říká Babiš, protože když Babiš v neděli řekne v nějakým svým Čau lidi, prezident mi nabídl dvě jmenování, ale já je stejně odmítnu, tak jako to jsme na úrovni, že se bavíme o tom, že věříme slovu patologického lháře, který nechal vlastního syna unést na Krym. Jako to, co říká Andrej Babiš jako v Čau lidi, má hodnotu jako nula. Nula.
K tomu se ještě dostaneme. Jo? Pojďme dál k téhle kauze.
To znamená, asi jim to došlo, nebo je na to někdo upozornil a začali konat. Nezačali konat podle mě veřejně, začali konat zákulisně, začali posílat jako signály směrem k Hradu a směrem k Babišovi o tom, že pokud tohle udělají, jakože to klidně udělat můžou, tak to bude ne za červenou linii, ale bude to za ostnatým drátem a že to nedopadne dobře.
Ne, tak to je pokus o půjč. Kdybychom byli v únoru 48, nedopadne tak to takhle se to konstruuje.
Přesně tak. A v té chvíli podle mě do toho nějakým způsobem vstoupily bezpečnostní složky, ať už civilní nebo vojenský, a začaly konat ve prospěch toho státu. A výsledek toho konání podle mě je pochlapení se vojenské nemocnice, vydáním tohohle papíru 13. a následné zveřejnění včera na té tiskovce Senátu, které sice právně neznemožňuje Zemanovi nebo Hradu nebo kdokoliv tam má to bramborový tiskátko s těma podpisama jako vydávat nějaký dokumenty, kterýma
jasně
třeba jmenuje Babiše premiérem, ale výrazným způsobem ho komplikuje. Protože samozřejmě, že nemocnice může říct, že prezident není schopen vykonávat, ale to ústavně neznamená nic. Dokud o tom nehlasuje parlament, tak ten prezident vykonává a může podepsat, co chce. Otázka pro policii a zpravodajské služby je, jestli skutečně podepisuje. A to bude podle mě diskuze následujících dnů, měsíců.
Ale důležitý je, že to, ten jeden podpis, jestli, který myslíš ten podpis z toho údajně 14., když tam byl Vondráček, jo? Tenhle podpis myslíš?
Myslím tenhle podpis a myslím samozřejmě spoustu jenže, podpisů
no, ale to chci
jako
říct,
v posledním měsíci.
Že těch
jako,
podpisů je to, o čem jsme tady mluvili minule i předminule, že je třeba tady vytvořit nějakou vyšetřovací komisi, která by posoudila všechny právní akty prezidenta republiky minimálně v minulém měsíci, protože tady se nejedná o jeden podpis toho 14., co se
jasně,
teď Vondráček kaje, že se stal obětí něčí hry. Tady se soudce, to je jedna věc, ale tam je ta formální jako podpis prezidenta republiky. Pak jsou taky ty neformální. Já myslím, že stále ty věci jako milosti a abolice, to je pořád někde ve vzduchu. Plus ještě
jmenování soudců, jmenování velvyslanců.
Ještě to, co se děje, já nevím, kancléř Mynář je trestně stíhaný v kauze Lány. Tam ty procesy stále ještě probíhají.
No, to znamená, ano, já si myslím, že tam něco takového jako je, protože nevěřím na to, že to jsou všechno náhody, za prvé. Za druhé, nevěřím na to, že nejenom Stehlíková, ale i jiní lékaři, jako, kteří jsou nějakým způsobem mezi těma pražskýma špitalama informovaní.
Že jednali jenom o své vůli.
Že byli tak odvážní, jo, že by chodili do novin a vykládali to na svoje jméno. Já si myslím, že byli velmi dobře krytí, měli velmi přesné informace přímo od zdroje a že ten zdroj ty informace pouštěl záměrně v potřebě jako zastavit tady tenhle plánovaný jako převrat. A jsem si po tom, co včera udělala ta UVNK a po tom, co dneska nebo taky včera vlastně udělalo vojenské zpravodajství, tak jsem si naprosto jistý, že doktor Zavoral celou dobu minimálně vojenský zpravodajství a vojenskou policii o těch věcech jako informoval.
Ale to je jeho povinnost jako brigádního generála.
Pochopitelně.
Když ví, že se dějí prostě intriky proti ústavnímu systému.
No, za prvé a za druhé, jako on je ředitelem jako velmi prestižní instituce Ústřední vojenské nemocnice a nechce, aby se za půl roku říkalo, že oni byli součástí nějakého spiknutí, anebo že neposkytli prezidentovi dobrou péči.
Navíc, když už ví, jaký bude jméno nového ministra obrany, jo? Který navíc, rozhodně nebude z tábora Andreje Babiše.
To asi ne. Ale je to otázka prestiže té nemocnice, jako jestliže ho tam přivezli v takovémhle stavu, a teď jednou bude někdo říkat, jako za to můžou vojáci z UVNky, že on v těch Lánech prostě málem umřel, tak on určitě poskytoval si to krytí a říkal, co navrhoval.
Navíc on ještě předtím odjel zpět do Lán, aniž by podepsal údajně revers, takže bylo to hodně jako na vodě celý to.
Takže tak, to je k tomu mlžení.
Čili, kdybychom si to shrnuli, já jsem tady řekl, že si myslím, že já jsem řekl spíš takovou měkkou verzi o co šlo, že chtěli demoblok podle mě vehnat do nějaké situace, že by překotně zbavili prezidenta pravomocí a oni by to mohli vykládat potom jako puč na prezidenta, udělat z něho mučedníka a šířit tu legendu. Ty si myslíš, že bych to měl parafrázovat, takže to bylo sekundární a to primárně bylo dostat se k moci nebo dostat se k pověření a pak hrát nějaký ještě mocenský hry uvnitř vlády a držet tu vládu, držet tu moc.
Já jsem si naprosto jistý tím, že bez ohledu, co Andrej říkal těsně před volbama, co říkal těsně po volbách a co říkal posledních 14 dnů od voleb, tak obě dvě tyhle skupiny celou dobu jeli a drželi tu linii dostat Babiše do Strakovky za každou cenu. Za každou cenu. Že u toho lhali, že u toho dezinformovali o stavu prezidenta, že se snažili ohnout jako pravidla, ústavu a všechno, to je jiná věc. Ale všechny ostatní ty historky kolem toho jsou jenom jako podružná mlha na té hlavní cestě, která měla dovést Andreje Babiše do Strakovky. Že jim to asi nevíde, si myslím, že je dílem souhra náhod a dílem to, že ten tisíckrát spochybňovaný a vysmívaný senát jako dokázal svoji důležitost v tom systému jako instituce a její předseda jako osoba, jako politická figura. Stejně tak si myslím, že ve výsledku nakonec obstála vojenská nemocnice a uvidíme, že nakonec se ukáže, že obstalo i vojenské zpravodajství. Protože to, co dneska oni říkají, že dělají, jako není náhoda.
Přesně ty složky, které selhaly v únoru 48.
Přesně tak. Protože ovládal Nosek a komunistický gangstři.
Kdy komunisté umetli cestu k moci. Hele, já bych teď šel k té druhé části. Ty jsi mě v neděli poslal SMS-ku.
Minulou neděli.
Podívej se na, ne, tak minulou neděli, před dvěma dny, podívej se na Čau lidi. Dneska je úterý, v neděli jsi mě to poslal. Poslední Čau lidi.
To taky, ale už jsem ti to poslal předtím.
Ale to bylo nějaký, ale tohle to, co jsem viděl, a můžou se na to podívat všichni posluchači, je to asi 30-minutový přenos. Já jsem teda za tu dobu, co píšu o politice, slyšel lecos, a vím, co je spin doctoring, že je to snaha dát svým myšlenkám, postojům nějakou rotaci a ovlivnit veřejné mínění. Všechno chápu, ale to vystoupení Andreje Babiše v těch posledních Čau lidi, čili z téhleté neděle, je, myslím, mimo všechny hranice. Je to úplně nový level toho, co jsme byli zvyklí. To je, na mě to působí jako absolutní nástup diktátora, který šíří teorie, že to, co tady proběhlo, je volební podvod, nechce uznat výsledky voleb, chce naznačit a říká to v podtextu, že se současná ti dnešní vítězové voleb dostali k moci podvodem, šíří takovou jako legendu o volebním podvodu, což v čem začali už jako takové měkké fázi jeho média, když říkali, že vlastně sečtěním různých hlasů to mohlo dopadnout různě. My chceme v Reflexu ukazovat, jak některé faktické věci tam přetáčí. On říká, že Pavel Rychetský způsobil, že ho poškodil nějaký volební zákon, ale to je prostě lež, ale úplně faktická, protože ten volební zákon naopak poškodil vítěze voleb, tedy koalici Spolu. Mu dal ještě navíc jeden mandát. Ale to jsou věcné věci, které jako...
Je to patologický lhář a udavač STB, co od něho
čekáš.
Který
tyhle ty věci můžeš vyvrátit. Ale ta podstata je, že to je útok, ten jeho poslední projev, to je absolutně otevřený útok proti polistopadovému režimu. Ale není to ten typ útoku, jak se stane, že u piva něco prostě řekneš. On má před sebou 14 papírů a ty papíry si bere, z nich cituje, pak tam má grafy. Ty grafy jsou absolutně jako mimo, on tam dezinterpretuje
různý
věci.
Jsou úplně vylhany a nejsou u nich žádný zdroje, že?
Ale nejvíc mě na tom šokuje to otevřené útočení na tu demokracii, jo? Být rok 47 tak a vidět tohleto, tak řeknu, svolám nějakou skupinu a řeknu, pánové, pořiďme si zbraně, protože jde do tuhého. A tady vidíš, jaká je za prvé hodnota toho, že jsme v Evropské unii, za druhé hodnota toho, že nemáme obecný zákon o referendum, kdy například 300 tisíc lidí, nemůžeš sebrat podpisy 300 tisíc lidí a vyhlásit referendum o čemkoliv, třeba o vystoupení z něčeho nebo čemkoliv. A tam vidíš jedno, nebýt on svázaný ústavou, ústavními institucemi, tak on udělá vlastně všechno, jen aby zůstal u moci. Jo. Protože takovýhle zpochybnění demokracie, výsledků voleb a všech těch věcí je tady ještě nebylo. A to není jako Fico, jo, jak si představují někteří lidé. Protože Fico to je člověk, který je hlavně odkojený, sice začínal v 80. letech ještě někde v nějakém ústavu, ale je odkojený už polistopadovou érou. Tohle je zrod diktátora. To je člověk, který nám říká, nikdy neodstoupím a ten chlap bude rozkládat demokracii do konce svého zbytečného života. Jo? Jen aby se udržel prostě u moci. A na mě to působilo, že ne jako politický projev, ale to byla černá magie. Teď ještě on si dal na sebe bohuji proč, když je tam sám tu roušku a jako sděluje to takovým jako huhlavým hlasem.
Dívej.
Myslím, že všichni se na to můžou podívat a je to něco jiného, je to zvrat v tom, jak v té dosavadní prostě linii. A jsem si vzpomněl, proč v starých Aténách vždycky lidi, kteří byli takhle dlouho u moci jako on, tak pak ze vší parádou posadili na loď, dali jim tam ženy, peníze, otroky a poslali je na nějaký hodně vzdálený ostrov. Jo.
Ne vždycky na ostrov, ale pozor, ale nejdřív o tom hlasovali těma ostrakama. Že jo. Nejdřív řekli, už dost, už jako jdi do prdele. Jako. Protože věděli, jak to končí. Že jo. Ale k té charakteristice Andreje Babiše, no samozřejmě, protože on je čistokrevný populista toho nejhrubšího ražení. Nejhrubšího ražení. On je prostě jako kříženec Mussoliniho s Orbánem. A nebezpečí populismu nespočívá v tom, že se k moci dokážou dostat. Jo, to je nebezpečí populismu spočívá v tom, a populistu jako je Andrej Babiš, spočívá v tom, nebo Donald Trump, nebo Viktor Orbán, nebo Mussolini, spočívá v tom, že se té moci odmítají vzdát a aby se jí nemuseli vzdát, tak jsou ochotni demontovat a destruovat systém, který jim umožnil se k té moci dostat. A když sleduješ kroky Babiše a té jeho skvadry za posledních 14 dnů, tak tam vidíš, kromě toho, co jsi viděl v tom videu, tak tam vidíš naprosto krystalický scénář toho, jak to bude teď vypadat. Kromě toho, že říká ty věci, které říká, a kromě toho, že jsem přesvědčený o tom, že bude pokračovat ta předvolební kampaň ve stejném složení personálním hnutím ANO v čele s Andrejem Babišem.
Myslíš předvolební prezidentská?
Ne, už, předvolební parlamentní kampaň se prostě plynule přetaví ve stejném složení s těma lidma do prezidentské kampaně Andreje Babiše,
jo.
Což už se stalo. A prostě jenom přeskupili během 2 nebo 3 dnů, jenom přeskupili tu svoji agroarmádu jako na nový, na novou situaci na tom bitevním poli. Zpracovali si ty komunikační výstupy a teď je všichni jedou dokola to sami. Babiš říká to, co říká, k tomu se přidá Havlíček, Schillerová a další tady tyhle klauni jako z toho ANO.
A to jsme viděli v těch různých debatních pořadech před dvěma dny v neděli.
No samozřejmě.
Kdy tam se neslo takový dejte prezidentovi klid, ať se uzdraví, jeho zdravotní stav se zlepšuje a do toho přišla ta zpráva té UVNky.
To je jedna věc.
Což jim tuhle tu komunikační linii úplně zatarasilo.
A druhá věc, že velkou rychlostí, velmi pečlivě a velmi sofistikovaně budujou nebo kladou minový pole do všech volných prostorů, kam ta nová vláda jako přijde. Jo, řeknu ti několik příkladů. Takže první věc, takže tato parta jako gangstrů, jako kteří nebyli schopni jako za 8 let jako nic pozitivního v tom státě vybudovat, nebyli schopni přijít s žádnou vizí, co s tím státem udělat v těch i v těch nejpalčivějších jako oborech. Tato parta, která vytunelovala státní rozpočet takovým způsobem, jakým to neudělal ani Husák, tak tato parta přijde po volbách s tím, že zneužije energetickou situaci, kterou z velké části zavinili sami, tím, že v období mezi volbama a odchodem této vlády přijdou s návrhem na snížení DPH na energie na nulu, o čem všichni do jednoho ví, že není možný. Není možný.
Protože to patří mezi takzvané harmonizované daně Evropské unie.
Tak.
A tam jsou nějaké tři položky a oni od těch harmonizovaných daní by museli rozhodnout všechny státy, jo? K čemu už hned jen tak nedojde.
A on to moc dobře ví, a protože ale jede už prezidentskou kampaň a ty slyšíš ty jeho projevy, kdy říká těch milion voličů, to jsou vlastně budoucí naši voliči, těch milion voličů, kterým propadl hlas. Tak co on dělá? On říká, my vám snížíme DPH na nulu, na elektřině a na plynu, moc dobře ví, že se to nestane, že za 10 dnů nebo za 14 dnů přijde nová vláda a řekne, tohle prostě nejde udělat, jako to my nemůžeme udělat, tak je to stejná situace, jako kdyby Andrej Babiš hrál fotbal, který ty si hrál celý život, byl by sám v pokutovém území, dal by gól dvěma rukama, ne jednou rukou, a dal by ho tím volejbalovým způsobem, běžel by k tribuně svých fanoušků, zatímco by rozhodčí pískal ruku, řekl by, že gól neplatí, a on by říkal, zločinný rozhodčí vás připravil o ten gól, kterým jste měli postoupit do finále Premier League, nebo Champions League. A co by dělali ti fanoušci? Jako byli by nasraní. Na koho by byli nasraní? Na toho rozhodčího. A to přesně dělá ten Babiš. On říká, já vám slevním, zruším DPH na energie, čím vám slevním účty na elektřinu o 20% a na plyn. Za 10 dnů přijde nová vláda a říká, to je úplně nesmysl, jako prostě to my to vůbec nemůžeme udělat, jako jo, to prostě neexistuje v Evropské unii, aby se tohle stalo. A co bude říkat za těch 10 dnů Babiš? Vidíte? Vidíte? Už vám to zdražujou, spikli se s tím Bruselem, což je ten rozhodčí, a nechtěj vám uznat ten gól.
Hele,
to je jedna věc.
Počkej, ještě k tomu spiknutí s tím Bruselem. To mě nejvíc šokovalo v té předvolební kampani, co byla do sněmovních voleb, jak on se postavil, jak drsně se postavil k Evropské unii a vlastně k instituci, z které jeho firma Agrofert žije, ze které má jenom samý výhody.
A ve které pro všechno tyhle věci hlasoval.
Jo, a kde nebyl schopen, na rozdíl mimochodem od toho Orbána a nebo od těch Poláků, si vyboxovat nějaký specifický národní požadavky. Jo.
Protože jenom populistický hajzel, jako nic jiného není.
Vždycky tam byl jenom prostě podělaný vzadu, mám to od lidí, kteří tam byli, nikdy tam nepřinesl něco, nebo nevytvořil něco, co by se dalo nazvat česká pozice.
Andrej Babiš je pořád stejný Andrej Babiš jako z toho roku 84. Je to frustrovaný, oportunistický, policejní udavač. Jako jo. On nic jiného není. Jako.
On se vždycky,
a takhle se chová do dneška.
On se snažil vždycky svést s Maďary a s Poláky, jenže Maďarsko není průmyslový stát a Polsko má svý specifický regionálně velmocenský, polovelmocenský zájmy, který zase jsou odlišný, hlavně díky tomu rozšířenému zemědělství a dalším věcem od našich. On nebyl schopen vytvořit národní pozici. A to jako ministr financí, jako premiér, to je prostě základ. Vytvořit si národní pozici, definovat si národní zájem a pak ho nějak prosazovat a snažit se do toho vklínit. Tam vždycky byl jenom ten Agrofert. Diplomacie vždycky byla tlačena do toho, aby hájila zájmy Agrofertu.
Nejenom diplomacie teda. Všechny ostatní ministerstva taky.
Jo, jo.
Ale o tom to je přece to, co já jsem ti říkal před chvílí.
A on se teď, on nás mentálně nebo svý voliče celou předvolební dobu mentálně připravoval na, to je takovej poločexit, jo, polovystoupení z Evropské unie, jo. Ve všech projevech to najdete, v tom jeho slavném dopise do domácnosti to najdete. A teď to začal prostě rozjíždět znovu tady v tomhletom Čau lidi, v tom dva dny starým.
Nejenom on, jako apoštolama tady tedle populistické gangsterské politiky je samozřejmě Schillerová, samozřejmě Havlíček a spousta tady těchto jeho psů jako v té jeho armádě, kteří prostě říkají to samý.
Kteří mimochodem na tu finanční radu vůbec nejezdili, protože neuměli anglicky a posílali tam úředníky, kteří zase neměli tu pravomoc tam cokoliv prosadit.
Jako Schillerová se fotila na Instagram jako poslední dva roky. Jako to je nejhorší ministrině financí od roku 1918.
Mimochodem, znáš ten for, začíná se říkat for, že Havlíček říká Schillerové, víš, já vůbec nerozumím té současné ekonomické situaci. A Schillerová říká, počkej, já ti to vysvětlím. A Havlíček říká, a vysvětlit to já umím taky, ale nerozumím tomu.
No, přesně tak to je. Jako, ta prostě, když si postraníš, co říká Schillerová, tak Schillerová jenom opakuje jako naspaměť naučený jako floskule, které tam generuje někde prostě nějaký marketingový tým, které nemají s realitou společného vůbec nic. Vůbec nic. Ta paní nikdy jako ekonomice nerozuměla, nikdy nerozuměla hospodářství a jenom prostě opakovala ty svoje bláboly a fotila se s těma křížema na Instagram. Ale pojďme k strategickému uchopení toho, co bude dělat Babiš. Jo.
Protože já myslím, že tím Čau lidi dal karty na stůl a řekl, jak asi bude postupovat nejenom v možné prezidentské volbě, která nevíme, kdy bude, ale v dalších několika letech.
Bude permanentní kampaň.
On, jak jsem řekl, on tu demokracii bude rozkládat až do konce svého života.
Přesně tak. Ale já si myslím, že jeho strategickým plánem je, aby se stal prezidentem, nebo aby vyhrával další jako mezitímní volby, ať už to budou komunální, senátní a ty další. On podle mě uchopí ten temný odkaz jako babišismu a zemanismu posledních 10 let, který já vidím v tom, že jsou to zájmy prostě Moskvy, Pekingu, rozvrácené vztahy se s našimi spojenci, xenofobie, jako etablování jako nějakého nového typu fašismu, vlastně nic nedělání pro zájmy toho státu, distancování se nejen od našich spojenců jako obraných, ale i od našich spojenců politických, což je Evropská unie, a vlastně jenom hájení zájmu svého vlastního biznisu, případně zájmu Hradu, ale vlastně nedělání nic. Vem si,
přerozdělování peněz.
Jaký bude politický odkaz prezidenta Zemana za těch 10 let. Jako prosazování zájmu Moskvy, prosazování zájmu Pekingu a různých mafík na to napojených. Jaký je další pozitivní odkaz jako prezidenta Zemana? Já žádný nevidím. Jako, prostě, jako paktování se prostě s obskurním nahrazování evropských spojenců obskurním spojenectvím jako se zeměma V4, které jako neprosadili nic, jako nepřišli s ničím pozitivním a se kterýma my politicky máme, kromě Slováku, jako pramálo společného. Jako jo. Jako to je odkaz prezidenta Zemana, na který chce navázat Andrej Babiš.
Ten jeho odkaz je,
a když si poslechneš ty jeho poslední dvě Čau lidi, tak je to přesně tohle. On chce oslovit lidi, které předtím Zeman 10 let manipuloval, lhal jim a ve spolupráci prostě s ruskýma dezinformačníma webama a s dalšíma dezinformátorama doma a s obskurníma, jako nenávistnýma, jako hajzlama, jako Tomio Okamura, jako udělali, vytvořili v tom národě prostě skupinu lidí, která nesnáší úplně všechny, včetně vlastní země a přitom si říkají vlastenci. Jako. Tak tyhle lidi chce oslovit Andrej Babiš a já se jenom ptám, co budou dělat demokratické strany, aby se jim tohle nepovedlo? To je zásadní otázka kdysi, pro budoucí dny.
Když si Zemana ptal v osobním rozhovoru, proč se mu líbí tak ten Nietzsche, jo? Protože a on mě jmenoval, říkal, že četl knihu Der Wille zur Macht, což je v překladu Vůli k moci.
Ano.
A
to ale, jsem teda s ním taky kdysi mluvil.
Ale, jo, ale na tom Nietzschem je jedna věc zajímavá. On přesně odpovídal jeho mentalitě a ta jeho mentalita, on psal tak, že to bylo chytlavý, sloganovitý, často šlo proti proudu, jo, vždycky to šlo proti hlavnímu proudu, obracelo to věci na hlavu a můj takový oblíbený německý spisovatel Kurt Tucholsky, antifašista, který před Hitlerem prchl, řekl takovou slavnou větu, že řekni mi, co chceš slyšet a já ti na to najdu citát z Nietzscheho. Jo.
Přesně tak, a proto se to tak strašně líbilo nacistům, že jo, tohle. Jo? Protože jak pro ně, protože to byla taky banda buranů, že jo, jak ti lidi v tom ano, tak pro jejich voliče, což byli jako zneuznaní proletáři, zklamaní prostě hospodářskou krizi a sociální demokracií a levicovýma stranama, tak tohle oni chtěli slyšet. A tyhle dva dělají dneska úplně to sami. Jenom prostě Andrej Babiš neví nic o existenci jako ničeho, kdežto Zeman jo. Jako to je jediný rozdíl v nich. Ale obsahově, když si přečteš to, co píše, když si poslechneš to, co říká, tak to je přesně ono.
Ale na adresu teda Miloše Zemana řeknu jednu věc. Když jsem viděl ten nedělní Čau lidi, tak jsem si řekl, Miloš Zeman nikdy nedošel ani k 30, ani k 50% toho, kam jde Babiš. Ten Babiš ale to táhne daleko, daleko dál.
Ale apoštolové jsou vždycky zapálenější než...
On byl vždycky jako v podstatě byl... člověk, který posledních 20 let za komunismu byl odstavený, sametová revoluce mu dala vyniknout a vždycky si byl těchto věcí vědomej a nějakým způsobem si vážil té demokracie. Ale to, co udělal Čau lidi Babiš, ten ukazuje prostě jedno, že to je diktátor. Aby se udržel u moci, kdyby tady byla jiná mezinárodně politická konstelace, tak udělá to, co Gottwald v únoru 1948. Takže já bych chtěl tady vzkázat jeho poradcům, který mám jako jinak rád, svým způsobem, který mu připravovali těch 10 listů, co tam vidíte na stole. Marku, Marku, Petře, Alexandře, hrajete špinavou hru proti demokracii. Prostě tohle už opravdu není, to už není prostě taková ta chlapecký přetahování, jestli budete mít 10, 15, 20 nebo 30%. Tohle už je něco víc. Myslím, že jste překročili absolutně všechny hranice.
A tohle není Riefenstahlová taky. To je zhruba na téhle úrovni.
To je ta známá Hitlerova scenáristka, režisérka, která dělala ty slavný...
Triumf vůle.
Triumf vůle, ano. Der Wille zur Macht, máš to tady zase.
Přesně tak. Jako pro posluchače historiky jsme si samozřejmě vědomi toho, že historické paralely nefungují nikdy, ale v tomto případě si myslím, že pro pochopení, co nás, s kým máme tu čest, si myslím, že to je na místě, protože tyhle lidi jsou fakt jako nebezpeční.
Takže ještě jednou říkám, přečtěte si všechny Zemanovy knížky a projevy a nenajdete tam ne 50, ale ani 30% toho, co řekl Babiš teď v Čau lidi. Opravdu to je to, co on tam nastínil, to je ta legenda o volebním podvodu a faktický zneuznání výsledků voleb, to je teda hodně za hranou, hodně.
Takže otázka...
A to, co řekla jak Schillerová včera nebo předevčírem, kdy řekla, my budeme mluvčí těch milionů lidí, co nejsou zastoupeni. To je další...
My budeme bránit jejich zájmy.
Bránit jejich zájmy. To je další věc, která se teď šíří, kterou šíří jako radikální levice, která říká, že naše zájmy nejsou zastoupeny, čili je to nelegitimní poslanecká sněmovna, nelegitimní parlament. A teď oni zase říkají, aby byl legitimní ten parlament, tak tam musí být zastoupena i tady tyhle ty skupiny jako
no
SPD
no, protože všichni,
a pardon, SPD,
všichni populisti,
Přísaha a KSČM a další a ty zastupujeme zase
ale my. Všichni radikální populisti v minulosti, ať už to byli nacisti, komunisti nebo kdokoliv, jako jo, tak vždycky akceptovali jenom výsledky, které vyhovovali jim. A buď toho dosáhli tím, že poslali do toho petrohradského parlamentu ty námořníky s těma bodákama za každého toho poslance a pak ten parlament hlasoval tak, jak oni chtěli, anebo ten parlament přímo zrušili, jako to udělali ti jiní. Že jo? Takže jako když někdo říká, když někdo vůbec použije jako slovní spojení nelegitimní parlament týden po volbách, Tak jak daleko to je od obsazování jako kapitolu v Americe, no, Trumpem?
Já ti řeknu, jak co, to je? Co to je. To je ideologické zdůvodnění násilí. A násilí buď to otevřenýho, nebo násilí proti ústavě a proti zákonům. Nic
a ústavním
víc,
činitelům. Takže co teda bude?
No, napadá mě ten vtip, ten jednověte, jestli je něco horšího než komunistická strana. Ano.
No, jako já si myslím, že se samozřejmě oklikou dostáváme zpátky k tomu, o čem jsme tady mluvili jako v nějakým minulým díle. Že ačkoliv terminus technicus deagrofertizace státu evokuje prostě jako čistky a takovýhle věci, tak si myslím, že ta přicházející garnitura nemá moc jiných možností, než to udělat a udělat to chladnokrevně a, jako, a precizně v prvním kroku. A v druhém kroku musí přijít s konceptem lepšího života a akceptovatelné politiky ekonomické, sociální a jiné pro lidi, kterým, pro ten milion lidí, kterým ty hlasy propadly. Na to si bude muset dát velký pozor a bude muset jako udělat velký kompromisy s vlastní ideologií svých vlastních stran. A to se týká Pirátů na jedné straně, to tě pětikolece a ODSky na té druhé straně, protože pokud to neudělají, pokud nezařídějí, pokud nezachrání ten stát tím, že ho zbavějí tady ty mafiánské struktury a zároveň nepřijdou s nějakým novým konceptem politické a ekonomické a sociální existence pro většinu voličů, tak se jim může klidně stát, že kromě toho, že budeme mít za prezidenta Andreje Babiše, tak se jim taky může stát, že příště ty volby prohrajou jako dramatickým způsobem a ten Babiš nebo někdo z jeho apoštolů se vrátí zpátky a nebude to jako hezky. Jo. Nebude to hezky.
Ten rozdíl od Miloše Zemana Andreje Babiše právě v tom, co říkáme, v tom obrovských finančních prostředcích, v těch desítkách miliard, který má k dispozici k tomu, aby ovlivnil dění, aby si kupoval lidi.
Otázka, jestli jsou jeho.
A to je jedno, prostě využívá je. A my ve čtvrtečním Reflexu přinášíme takový velký článek o tom právě, co to je ta agrofertizace, kde umístil všude Babiš své lidi v institucích, o kterých se jejich jména lidi ani neznali. Že to není jako umístit straníky z ANO někam. To je v pořádku, tak se vykonává politika, ale tady jde o něco víc. Tady
uchvácení jde o prostě státní struktury.
Přesně, privatizace ze strany jedné firmy. A
hlavně jejich ekonomických toků. Že?
A jeden první pro mě signál, velký signál deagrofertizace bylo to, co se stalo v pátek, kdy šéf VZP Kabátek dal zprávu, že se dohodl s místopředsedou VZP, s jeho náměstkem Šmehlíkem, že odstupuje. Šmehlík to je člověk, kterého Andrej Babiš dosadil do VZP, aby tam hájil jeho zájmy. Měl řadu skandálů, že jeho oplodňovacím klinikám Babišovým posílal prostě peníze, které nebyly předem schváleny. A byl to člověk, kterého chtěl Babiš mocí mermo dosadit na funkci šéfa VZP. VZP je nejvýznamnější snad veřejná instituce v České republice a pro mě to byl signálem, že se něco děje.
No, to je jedna věc. A druhá věc samozřejmě, abychom nezapomněli ve víru jako světlých zítřků na problémy jako minulosti. A já teda očekávám, že jak finanční správa, tak policie, tak státní zastupitelství v tomhle případě v čele s nejmocnější ženou ve státě Lenkou Bradáčovou by měli velmi pečlivě prostudovat dokumentaci k aktivitám Andreje Babiše, které vyšly najevo v rámci těch Pandora Papers a měli by je došetřit. Jako. Měli by je došetřit, protože tam já vidím jako velmi, velmi slabý bod jako Andrejovy politické kariéry, který ho bude strašně bolet. A moc by se mi nelíbilo, kdyby paní Bradáčová jako strčila hlavu do písku a tvářila se tak, jako to dělá posledních 10 let, že se vlastně nic neděje a že ty informace jsou jenom v médiích a ona nemá co šetřit. Jako jo. Tak,
pak jde o to otevřít ještě stávající kauzy znovu, typu Bečva. Jo.
Bečva, Čapí hnízdo, jako dluhopisy, všechno. Že jo.
Lidé dodnes tam pořádají demonstrace a nevěří té oficiální verzi, nebyla poskytnuta žádná jako hodnověrné vysvětlení, dodnes se tam jenom mlží. A jestli i tohle ta vláda nezvládne, že dejme tomu padni komu padni, udělá vyšetřování, jo, tak taky ztratí důvěru i svých lidí.
Jasně, ale jeden z těch úkolů, vlastně jeden z těch úkolů té deagrofertizace je jako zprostředkovat těm obyvatelům jako pravdu o Andreji Babišovi, pravdu o hnutí ANO a pravdu o jejich osmiletým působení jako v čele toho státu, aby bylo jasný, jak to je a aby demontovali tu jako velkou lež, kterou on tady jako 8 let šíří o sobě, o svým hnutí a o svým podnikání. Pokud tuhle velkou lež se jim nepodaří jako demontovat, tak budou ty volby prohrávat v budoucnu jako pravidelně.
Jasně, nic špatného prezidentu republiky nepřeju, ale je možný, že budou předčasné volby. Ať už z důvodu...
Jako prezidentský.
Prezidentský. Ať už z důvodu toho, že prezident například sám rezignuje nebo dojde k něčemu jinému. A pak tady máme vlastně to, co jsme minule nazvali druhý poločas fotbalového zápasu, že sněmovními volbami, výsledkem sněmovních voleb nic nekončilo a máme to tady znovu.
Přesně tak to je. Tak pojďme ještě... Já si myslím, že tímhle to můžeme uzavřít a... Měli bychom pozvat naše posluchače na nějaký akce, které
tak,
máš nějak napsaný.
Mám to tady napsaný. Tento čtvrtek budeme v takovém menším klubu Uralská 6 v Bubenči v Praze 6 od 20 hodin. A nebude to poslední vystoupení v Praze, jednají s námi lidé z Verichovy vily, takže tam bychom měli být někdy v listopadu. No a chystáme stále, ještě nemůžeme najít sál, je to tak, Petrosi?
Myslím, že už něco máme.
Už něco máme.
Řeknu, ale nebudem to teďkom ještě říkat, na to ještě spousta času, Mikuláš je daleko.
Na prosincový mikulášský večírek.
Ale Uralská je teďka ve čtvrtek, tam se na vás těšíme, vstupné dobrovolné, takže si vyzvedněte spoustu peněz z bankomatu po cestě, ať...
Ty jsi říkal minulé šperky.
Šperky budou být na sobě ti lidi, že těma můžou křestit, jak říkal John Lennon kdysi, ale kromě šperků, které samozřejmě můžou taky házet do kasičky, tak by si měli vyzvednout nějakou hotovost, ať nejsme pak smutní a nemusíme...
No a 4. listopadu budeme v Mostě. No a pak v lednu Ostrava a další štace, to vám ještě řekneme. No a moje šifra na závěr, znal z vysílání BBC za druhé světové války, určitě si to pamatuješ, Petrosi,
no,
určitě jste to s rodiči točili.
Jasně.
Tak tam vždycky v závěru toho...
Byl jsem malý, ale jak Václav Klaus už jsem nosil ty kostičky na barikádu, tak teď já jsem poslouchal samozřejmě tajně BBC za druhé světové války. Pochopil.
To se nesmělo právě.
No.
A tam v závěru vždycky říkali šifry, víš?
Ano, ano.
A to bylo
to pro... Taky v halo se to objevuje.
To bylo pro český odboj vždycky a to tak já bych řekl na závěr...
Balikán letí na západ.
Na závěr jednu šifru. Zuzana přeje všem hodně lásky.
Tak to je paráda, to musím dešifrovat.
A já taky.
Tak pěkný den přejeme.
Naschledanou.
Naschled.
Podcast Keci a politika najdete každý týden na webu Reflex.cz a všech hlavních podcastových platformách jako Spotify, Apple a Google Podcast.